havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari mamlakat iqtisodiyoti 8% ga o'sganini iddao qilmoqda. O'zbekistonda Nexi ishlab chiqarish kamaydi. Xomanayi Eron rasmiylarini AQSh bilan munosabatda ehtiyotkor bo'lishga undadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2013-yilning 1-yarmi uchun ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Bu ko'rsatkichlarga muvofiq 2013-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8% o'sgan. Statistika qo'mitasi shuningdek o'tgan yarim yil ichida mamlakatda ishlab chiqarish 8.2%, qishloq xo'jaligi 7.3%, qurilish ishlari 16.1%, chakana mol aylanmasi 14.6%, pulli xizmatlar esa 11% o'sganini ma'lum qiladi. 2013-yil 1-yarmida GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasida Nexia rusumidagi avtomobil ishlab chiqarish 28.7% kamaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 30431 dona Nexia ishlab chiqarilgan. 12.com nashri xabariga ko'ra, bu o'tgan yil sentyabr oyida Kobalt rusumidagi yangi avtomobil yig'ila boshlagani bilan bog'liq. Joriy yilning 1-yarmida GM O'zbekiston 29750 dona Kobalt ishlab chiqargan. Matiz avtomobili yig'ish o'tgan yilga nisbatan 1.3 martaga kamayib, 17288 donani. Damas ishlab chiqarish esa 0.9% kamayib, 11364 tani tashkil qilgan. Ayni paytda Spark avtomobili ishlab chiqarish 5.7% ko'payib, 15188 donani. Lacetti yig'ish esa 12% ko'payib, 13665 donani tashkil etgan. Shuningdek, yil boshidan buyon 1306 dona Malibu rusumli avtomobil yig'ilgan. Bugun Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi qarorgohiga kelish kutilmoqda. Bu 2013-yilgi bahsli prezidentlik saylovlari ortidan belaruslik amaldorlarga nisbatan joriy qilinmish sanksiyalardan keyin rasmiy Minsk vakilining IEI qarorgohiga birinchi tashrifidir. Prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy yordamchilaridan biri bo'lgan Vladimir Makey Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan belarusiyalik amaldorlar qora ro'yxatida edi. Ammo Yevropa Ittifoqi yaqinda bu taqiqni bekor qilgan. Eslatib o'tamiz, Belarusda 2010-yil bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidan so'ng bir necha nomzod va muxolifat faoli natijalar soxtalashtirilganini iddao qilib norozilik namoyishlariga chiqishgandi. Pravarda ulardan ayrimlari ommaviy tartibsizlik uyushtirganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingandi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi Vashington ishonchga loyiq emasligini aytib, yangi ma'muriyatni AQSh bilan munosabatda ehtiyotkorroq bo'lishga chaqirdi. Yakshanba kuni davlat amaldorlari oldida chiqish qilgan Xomanayi Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar olib borishni man qilmasligini aytdi. Shu bilan birga Eron oliy ruhoniysi Vashington tutgan pozitsiya kelajakda o'zaro aloqalar yaxshi bo'lishiga umid uyg'otmayotganini ham urg'uladi. Xomanayi Eron raqiblar maqsadlarini o'zi uchun oydinlatib olishi lozimligini, aksinda bundan jabr ko'rib qolishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Eron oliy ruhoniysining bu bayonoti iyun oyida o'tkazilmish prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va mo'tadil siyosatchi o'laroq ko'riladigan Hasan Ruhoniy mamlakatning yangi prezidenti sifatida qasamyod qilishidan 2 hafta oldin yangradi. Tehron va Vashington o'rtasidagi kelishmovchilikka Eronning yadroviy dasturi sabab o'laroq ko'riladi. G'arb mamlakatlari Eron rasmiylarini mazkur dasturi yadroviy qurol yaratishga yo'naltirilgan deb taxmin qiladi. Eron esa bu ayblovlarni tamoman inkor qilib keladi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtida o'qish uchun bu yil 473 mingdan ortiqroq hujjat topshirildi, ammo hujjatini topshira olmay qolganlar ham ko'p bo'ldi.
86 formada meniki 10 ta pechati bor ekan, 11 ta pechat bo'lishi kerak ekan. Topdan bahonasini qarang. Короче, pul bermasangiz, bironta kamchilikni topib, borsa qaytarib yuboryapti.
Erkin mikrofonga bog'langan buxorolik tinglovchi esa ko'zi ojiz tilamchilarga nisbatan keskin tanqidiy fikrini bildirdi.
Ko'zi ojizlarni chindan agar sharoiti og'ir bo'lganida edi, qimmatchilik bo'lgan bilan ota qahatchilik emas, masalan, yashasa bo'ladi.
Misrda qonunchi ekspertlardan iborat yangi qo'mita mamlakat konstitutsiyasiga tuzatishlar kiritish bo'yicha ish boshladi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga mavzu belgilandi. Ramazon qanday o'tmoqda? Dushanba oqshom shu savol tegrasida jonli muloqot bo'ladi. Bu haqdagi e'lonimiz bor. Bundan tashqari qurultoy ishtirishini tinglaysiz. Unda esa Nelson Mandela saboqlari mavzuida qurilgan davra suhbati boradi.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615, 22:03 metrda va 15480, 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 gacha 7555, 39:10 metr va 11780, 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00-9:00 gacha, kunduzgi 1:00-2:00 gacha hamda kechki 5:30-10:00 gacha tinglashingiz mumkin.
20-iyul kuni O'zbekistondagi oliy ta'lim dargohlariga 2013-2014 o'quv yili uchun qabul imtihonlariga hujjat topshirish muddati yakuniga yetdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yil topshirilgan hujjatlar soni 473 mingdan ortiqroqdir. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markaziga tayanib tarqatilgan xabarlarga ko'ra, bu yilgi hujjatlar soni o'tgan yilgidan 42,5 ming donaga ko'pdir. Ya'ni o'tgan yili oliy o'quv yurtiga kirishni istovchilar soni 431,5 ming kishini, qariyb 500,000 tashkil etgan edi. Bular har yili 1-avgust kuni o'tadigan kirish imtihonida qatnashish imkonini qo'lga kiritgan abituriyentlardir. Aslida bu imkonni qo'lga kirita olmay qolayotgan abituriyentlar soni ham keyingi yillar davomida ko'p bo'layotgani kuzatilmoqda, ammo ularning aniq soni haqidagi ma'lumotlar yo'q. Ozodlikka kelib tushayotgan maktublar, telefon qo'ng'iroqlari va WhatsApp, Skype orqali kelayotgan murojaatlar mazmuniga ko'ra, kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun hujjatini topshira olmay qolgan yoshlar bu yil ayniqsa nisbatan ko'p bo'lgani kuzatilgan. Hujjat topshirish uchun belgilangan muddatning so'nggi kunida ham umidiga erisha olmagan bir ilm talabi yozgan maktubdan ba'zi iqtiboslarni keltirmoqchimiz. Ushbu maktub Ozodlik tahririyatiga kecha oqshom elektron manzilga kelib tushgan maktubdir. Muallif o'z ismini ochiqlashni istamagan. Demak, iqtibosga quloq tuting. Hurmatli Ozodlik, mening bu nomamga e'tibor berasizlarmi yoki yo'qmi bilmayman. Ichimda bir alam bilan yozmoqdaman. Bugun oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishning so'nggi kuni ekani uchun erta tongdan Toshkent moliya institutiga hujjat topshirishga bordim. Nihoyat talaba bo'laman deganimda yana bir bora orzuim sarobga aylandi. U yer ilm dargohi emas, balki shoqollar uyasiga aylanganiga guvoh bo'ldim. Borishim bilan hech kimni o'zi olib kelgan surati bilan ichkariga qo'yishmayotganini ko'rdim. Aytishdiki, barcha abituriyentlar institut binosida rasmga tushishi kerak ekan. 3,5 ming so'mdan rasmga olishdi hammani, majburan men ham rasmga tushdim. Mana sizga biznes deb yozdi. Toshkent moliya institutiga hujjatini topshira olmaganini yozgan yosh tinglovchi. Uning maktubini o'qishda davom etamiz. Demak, maktubdan iqtibos. Keyin hujjatlarimni kredit iqtisod fakultetiga olib bordim. U yerda shaxsan dekan muovini qabul qilayotgan ekan. Aniqrog'i, har ikki abituriyentdan birini turli bahonalar bilan ortga qaytardi. Har bir abituriyentni esa 30 daqiqasiz hujjatini qabul qilmayapti. Navbatim kelganda men haligi odamning oldiga kirdim. U esa garchi qonunda ko'rsatilmagan bo'lsa-da, shu paytgacha nima ish qilganim haqida hujjat talab qildi. Yana bir abituriyentga esa kollejda o'zbek yo'nalishida ta'lim olganlar rus guruhiga topshira olmasligini aytdi. Nailoj uyga qaytdim. U yerda boshqa abituriyentlarni ham turli bahonalar bilan rad javobi olayotganiga guvoh bo'ldim. Oliy va o'rta o'rta maxsus ta'lim vazirligiga bir necha marotaba qo'ng'iroq qildim, javobsiz qoldi. Nahotki abituriyentlarni sunniy kamaytirishga davlatimiz yo'l qo'yib beraveradi, deb yozdi. Toshkent moliya institutiga hujjatni topshira olmaganini aytgan yosh tinglovchi, uning maktubini esa biz 20-iyul kuni Praga vaqti bilan kechki soat 5 ga yaqin oldik. Bu ayni mazmunda bitilgan birinchi maktub emas. Bunaqa maktublar, SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari Ozodlik bu yilgi hujjat topshirish davomida ko'p bor oldi va ularning barchasini biz rasmiy saytimizda maxsus tashkil qilganimiz abituriyent kundaligi deb nomlangan sahifaga joylab boryapmiz. Hozir esa bu yilgi hujjat topshirish jarayonida Ozodlikka bo'lgan ana shu mazmundagi murojaatlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu Jizzaxdan Ozodlikka bog'langan yosh tinglovchi bilan suhbatdir.
Institutga topshirmoqchi bo'lsa-da, lekin bolalarim pul olmasa hujjatini qabul qilmaydi. Masalan, farpatkaga hujjatlarni so'rlab boradi, diplom, ilova, hammasini. Orasiga 3000-4000 hisob bermasangiz, hujjatingiz qabul qilmaydi. Masalan, 86 formada shuni olib bordik. 86 formada meniki 10 pechati bor ekan, 11 pechat bo'lish kerak ekan. Topdan bahonasini qarang. Har xil joylardan pechat bo'ladi, 11 pechat bo'lish kerak ekan. I aytayapti, masalan, astrochka. Astrochkasi bo'lmasa 20 ming ber, biz astrochka hujjatlarni qabul qilib o'tkazib yuboraman deydi. Agar bermasang, bor, astrochkani to'g'rilab beradi, yana qo'shimcha xarajat, mana shunaqa. Jizzaxda davlat pedagogika institutida ham shu, Jizzaxda davlat politexnika institutida ham shu. Qarochi pul bermasangiz, bironta kamchilik kitobi borsa qaytarib yuboryapti. Nega shunday shuncha o'chir kutganingiz, shuncha xarajat qilganingiz, nega shunday? To'g'ri, korrupsiya iloji bo'lsa, men bu ana bo'ladi, ozod skarpi, ozod onlaynmi, o'shanda shuni ko'tarib chiqdilar.
Ozodlikka biroz muqaddam bog'langan jizzaxlik yosh tinglovchi bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. U Jizzaxdagi oliy o'quv yurtlaridan ikkitasida hujjatlari qaytarilgan talabalar haqida so'zlab berdi. Ya'ni turli sabablar bilan hujjatlarning qaytarilayotganiga oid bunday murojaatlar Toshkentdan ham va boshqa viloyatlardan ham bu yilgi hujjat topshirish jarayonida ko'p bor bo'ldi. Ozodlik bu murojaatlarning hammasini abituriyent kundaligi deb nomlangan maxsus veb sahifamizdagi sahifaga joylab boryapmiz. Ozodlik bu vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Bu borada mutasaddilardan ham javob olishga uringan. Bu urinishlarimiz natijasi ham internetdagi veb saytimizda. Hozir esa ba'zi rasmiy ma'lumotlarni ham eslatmoqchimiz. Demak, 2013-2014 yilgi qabul qilingan hujjatlar rekord ko'rsatkichda qayd etilmoqda. Ya'ni o'tgan yili topshirilgan hujjatlar soni 431,5 ming tani tashkil qilgan bo'lsa, bu yil 473 mingdan ortiqroqni tashkil etmoqda va ayni paytda bu yil hujjatlarni topshira olmasdan oliy o'quv yurtlaridan umidsiz qaytgan yoshlar ham ko'pligi kuzatildi. Bu yangi o'quv yili uchun talabalarning umumiy soni esa o'zgarmagan. Bu yil ham O'zbekiston oliy bilim yurtlariga 63 mingga yaqin talaba qabul qilib olinishi aytilgan. Bulardan 56607 nafari bakalavr yo'nalishi bo'yicha, 6300 nafari esa magistratura yo'nalishi bo'yicha o'qishi mumkin. Lekin bu yil davlat grantlari miqdori qisqargan. Jumladan bakalavriat bo'yicha davlat grantlari 2013-2014 o'quv yilida 220 taga, magistratura yo'nalishi bo'yicha esa 18 taga kamaygan. Joriy yilda bakalavr bo'yicha 19120 da talaba, magistratura bo'yicha esa 1548 da talaba davlat grantlari asosida o'qishi mumkin. Hozir O'zbekistonda jami 58 ta universitet mavjud. Ulardan 28 tasi Toshkentda, 2 tasi Samarqandda, 4 tasi Andijonda, 3 tasi esa Buxoroda joylashgan. Shuningdek, Farg'ona, Nukus, Qarshi shaharlarida 2 tadan, Termiz, Urganch, Navoiy, Guliston va Qo'qon shaharlarida 1 tadan oliy o'quv yurtlari bor. Hujjatlarni qabul qila olmay bu o'quv yurtlari dargohidan qaytgan talabalarning soni yoshlarni deyarli barcha viloyatlarda kuzatish mumkin bo'ldi. Demak, jami 63 ming o'rin uchun bu yil 473 mingdan ortiq abituriyent 1 avgust kuni bo'ladigan imtihonda, sinov imtihonlarida bellashadilar. Hozir O'zbekistondagi abituriyentlar orasida bu yilgi suhbatlarimiz chog'ida yana kuzatilishicha yurisprudensiya, xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiyot mutaxassisliklariga qiziqish katta bo'lgani kuzatildi. Bu yo'nalishlar bo'yicha to'lov kontraktning bir yillik miqdori bakalavriat uchun 4,800,000 so'm, magistratura uchun esa 5,250,000 so'mni tashkil etmoqda, lekin 1 sentyabr yangi o'quv yilidan bu ko'rsatkichlarning yana oshishi kutilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishning qanchaga tushishini so'rgangan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi kuzatuvlariga ko'ra, hozir eng qimmat o'quv yurtlari Toshkent davlat yuridik instituti hamda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bo'lib, ularga o'qishga kirish abituriyentga $40,000 tushmoqda. Bu yerda pora nazarda tutilayotgani alohida ta'kidlab o'tish kerak. Ozodlik to'lqinlarida demak bu yilgi o'quv yili uchun hujjat topshirish jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdik. Shu vaqtgacha bo'lgan barcha ma'lumotlar, tafsilotlar Ozodlikning intervyulari maxsus eshittirishlari www.ozodlik.org veb saytiga joylashtirilgan. Veb saytimizga kiring va bu borada bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Vaziyatni obyektiv yoritishda va bu borada iloji boricha ko'proq axborot yig'ishda bizga ko'maklashing. Bizga ko'maklashayotgan barcha tinglovchilarga esa o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. Shu o'rinda erkin mikrofonga bildirilgan bir fikrni ham havola etib o'tmoqchimiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 iyun kuni bergan bayonoti, ya'ni O'zbekistonda hayot farovon bo'lib ketganidan hech qayerda tilanchi qolmadi degan gapidan so'ng Ozodlikka bu bayonotga munosabat bildirib bog'lanayotgan tinglovchilarning keti uzilmayapti. Bundan so'ng tilanchilik qilib yurganlar ham Ozodlikka bog'landilar va ularning ba'zi bildirgan fikrlariga esa Ozodlikning boshqa tinglovchilaridan munosabatlar bildirildi. Bunday munosabatlar orasida e'tiroz va prezident Karimovni quvvatlaganlar ham oz bo'lmadi. Bugun bog'langan tinglovchilarimizdan biri esa buxorolik tadbirkorlardan biri, ko'zi ojiz tilanchilarga nisbatan keskin tanqidiy fikrda ekanini bildirdi va u fikrini Ozodlik orqali eshittirishimizni so'radi.
Shundan ilgari buni andijonlik bir ko'zi ojiz odam tilanchilik so'zida gapirdi. Kecha unga qarshi xorazmlik bir farhod ismli ko'zi ojiz bilan gapirdi. Men shu ikkalasining fikridan kelib chiqib o'zimni bir fikrimni aytmoqchiman. Men ham ko'zim ojiz. Men ham ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Men ham o'sha andijonlik o'sha tilanchilikka chiqayotgan 35 yil olaman. Shu pensiya bilan oilamni boqayapman. Bitta narsaki, bu 235 ming so'm pul aslida hozir O'zbekiston sharoitida bundan qaraganda juda bir yetmaydigan pul emas aslida. Men ham ishsizman, men ham ishlarda ishlamayman. Bu degani tilanchilikka chiqmasa odamni kuni o'tmaydi degan gap emas. O'sha bitta narsaki, yashayapti odamlar. Masalan, O'zbekistonda hozir qimmatchilik bo'lgan bilan qahatchilik emas. Menimcha, tilanchilikka chiqishga majburmiz deb bunaqa bir oriyatsizlik qilish, menimcha, mening fikrimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Masalan, har bitta ko'z ojizdan tilanchilikka chiqmayapti. O'sha 235 ming so'm pensiyaga kun ko'rayotganlar bitta ikkita emas. Yo bir nima emas. Deyarli ko'pchilik ko'z ojizlar shunaqa 235 mingga tirikchilik qilyapti. Toshkentda, vodiyda ko'zi ojizlarni ko'pincha haligi choyxonachilar, umuman salovoyi borlar, ovqatlanish muassasalarini odamlari yoqtirishmaydi. Nimaga? Buni men shaxsan o'zim kuzatganman. O'sha kunimiz o'tishi og'ir bo'lyapti, sharoitimiz, yashashimiz og'ir deb tilanchilik qilayotgan ko'zi ojizlar o'sha kuni bo'yi ishlab haligi tilanchilik qilishadi bozorlarda. Odamlar ularga rahmi kelib pul beradi-yu, ular sizga o'tirib olib o'sha choyxonalarda, o'sha salovoylarda aroqlayni ichishyapti. Har xil yomon ishlarni ham qilishyapti. Sharoiti og'ir bo'lsa tilanchilik qilib topgan puliga nima qiladi aroq ichib? Oilasiga bormaydimi o'sha pulini? Demak, bular o'sha ko'zi ojizligini niqob qilib tilanchilikka chiqayotganlar, ko'zi ojizligini niqob qilib odamlar rahmini qo'zg'atib faqat u qo'shimcha pul orttirmoqchi.
Endi qarangda, tilanchilikka chiqish nafaqat men chiqaman yo chiqmayman degan masalada endi masalan. Bu yerda yana bir or bor, g'urur bor, nomus bor. Uni ham yengib ketish masalan juda ko'pchilikka og'ir keladi bu. Ya'ni shuncha odam nima deydi, yengil pul uchun chiqyapti deb ayta olasizmi siz? Yengil pul topish uchun.
Ko'pchiligi shunday, masalan mana or, g'urur, nomus deyapsiz. Masalan mana Toshkent ko'chalarida shunday odamlarni uchratish mumkin, umuman boshqa viloyatlarda ham soppa sog'lom odamlar haligi nogironlarni aravachasiga o'tirib olib tirikchilik qilishyapti, svetoforlarni bo'yida bozorlarda o'tirishadi. Ularni haligi bolasidir, akasidir, ukasidir, kimidir yetaklab beradi. Aslida ularni sog'lom ekanligini ba'zilarini ko'rganmiz. O'sha aravachada ko'rgan odamlarimizni ba'zida momda o'sha sog'lom holatda ham ko'rganmiz, o'zida ham ko'rganmiz. Ko'pchilik sog'lom odamlar. Qimmatchilik bo'lgan bilan opa qahatchilik emas. Masalan, yashasa bo'ladi. Masalan, agar ko'zi ojizlarni chindan agar sharoiti og'ir bo'lganida edi, umuman, masalan, 30-40 ming atrofida ko'zi ojiz bor respublikada, shu ko'zi ojizlarni
kamida 90% bir yana 80% chiqqan bo'lardi. Mana bu boshqalarimdan o'qituvchi bu oylik olib degan taqdirimizda ham 70-80% chiqish kerak edi. Demak, ko'pchilik chiqmayaptimi? Demak, masalan, sharoit qanaqa emas. Hali gapni boshlayapdim-ku, 235 ming pensiyani mana-mana. Lekin yetyapti, taqlid to'g'ri. Qiyin, lekin tejamkorligim kerak. Qanoatim nima-ku? Masalan, bu degani tranchlikka chiqish chiqmasa bo'lmaydi degani emas-ku bu opa.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxorodan bog'langan tinglovchilarimizdan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Bu tinglovchi, demak, O'zbekistonda hozir tilanchilikka mahkum bo'lgan ko'zi ojiz nogiron tilanchilarga nisbatan keskin e'tirozi borligini aytdi va e'tirozni hozirgina o'zingiz ham eshitdingiz. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19-iyun kungi bayonotidan so'ng ozodlikka shu O'zbekistondagi tilanchilar va bu tilanchilar haqida prezident Islom Karimov bildirgan fikrlarga munosabatlar ham kelmoqda va bu munosabatlar hech tinmayapti. Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada ozodlikka bildirilgan munosabatlar. Bundan tashqari, ozodlikning Toshkentdagi hamkorlari Toshkent bozorlarida va odatdan tilanchilar ko'p uchraydigan hududlarda bo'lib, u yerda kuzatgan manzaralar haqida bergan ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Marhamat, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Hozirgina eshitganingiz esa erkin mikrofonga bildirilgan fikr edi. Bu fikr uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro jamoatchilik diqqat markazi qaratilgan bir voqeaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu esa Misrdan olingan xabar. Misrda konstitutsiyaviy qo'mita ish boshladi. Misr qonunlari va konstitutsiyasi bo'yicha ekspertlardan iborat yangi qo'mita mamlakat konstitutsiyasiga tuzatishlar kiritish bo'yicha ish boshladi. Qo'mita a'zolari 30 kun ichida konstitutsiyaga kiritilajak tuzatishlarni yozib, muhokamaga taqdim etishi rejalangan. Bu voqeaning boshqa tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon tanishtiradi.
Misr prezidenti Muhammad Mursi 3-iyun kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgandan keyin mamlakat konstitutsiyasining amal qilishi to'xtatilgan edi. 21-iyul kuni Misr qonunlari va konstitutsiyasi bo'yicha 10 nafar ekspertdan iborat qo'mita mamlakat konstitutsiyasiga tuzatishlar kiritish bo'yicha ish boshladi. Misrning muvaqqat prezidenti Adli Mansur tuzgan qo'mita 4 nafar universitet professori va 6 nafar sud hakamidan iborat. Ular bir oy ichida mamlakat konstitutsiyasiga kiritiladigan tuzatishlarni yozgandan so'ng, uni Misrdagi turli guruhlar vakillaridan iborat 50 kishilik organga taqdim etadi. O'z navbatida bu organ konstitutsiyaning yakuniy loyihasini 60 kun ichida ishlab chiqqandan keyin u umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Bahslarga sabab bo'lgan Misr konstitutsiyasi 2012 yil dekabr oyida o'tkazilgan referendumda 64% ovoz bilan qabul qilingan edi. Biroq referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 33% ishtirok etgan. Shu bois tanqidchilar uni nolegitim deb iddao qilgan. Misrdagi islohotchilar va liberal faollar konstitutsiya loyihasini yozish jarayonida tashabbusni o'z qo'liga olgan prezident Muhammad Mursining musulmon birodarligi harakatini hujjatga ularning qarashlari kiritilmagani uchun tanqid qilgan. Shanba kuni xalqqa murojaat qilgan muvaqqat bosh vazir Hazim al-Beblaviy ba'zan zo'ravonliklarga sabab bo'layotgan o'zaro bo'linishga barham berishga chaqirib, xavfsizlik ta'minlanishi kerakligini ta'kidladi. Al-Beblaviy Misrdagi vaziyatni siyosiy, xavfsizlik va iqtisodiy muammolarga chulg'angan urushga qiyosladi.
Ihna fi ma yujbi al-harb. Harb mishla lashan fi hadd ya'ribna wa bid madafa.
Biz urush holatidagi kabi bosqichdamiz. Bu menga qarshi hujum qilishlari va men o'zimni himoya qilishim kerakligi kabi vaziyat emas. Yo'q, bu urush mamlakatda qon to'kilishini to'xtatish, iqtisodiy faoliyat va ko'chalarda xavfsizlikni qayta tiklash yo'lidagi urushdir. Dedi Misr muvaqqat bosh vaziri. Al-Beblaviy iqtisodiy faoliyatni qayta izga solish uchun xavfsizlik ta'minlanishi kerakligini urg'uladi. Misrni qariyb 30 yil boshqargan Husni Muborak 2011 yil fevralda xalq noroziligi oqibatida hokimiyatdan ag'darilgandan beri mamlakatda iqtisodiyot, turizm va tashqi investitsiyalar miqdori keskin kamaygan. So'nggi haftalar davomida hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'lgan. Yuzlab odam jarohat olgan. Musulmon birodarligi harakati muzokara olib borish yoki muvaqqat hukumatda ishtirok etish taklifini rad etib, Mursiyning qayta prezident etib tiklanishini talab qilyapti. Misr harbiylari musulmon birodarligi harakati a'zolari va rahbarlarini ta'qib qilmoqda. Shunga qaramay, harakat tarafdorlari Qohirada har kuni norozilik aksiyalarini davom ettirmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Ozodlik onlaynning dushanba kechqurun soat 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida Ramazon qanday o'tmoqda degan savol tegrasida jonli muloqot bo'ladigan bo'ldi. Bu yilgi Ramazon oyini O'zbekiston musulmonlari yillardan beri urfga aylangan siyosiy an'anaga ko'ra o'z qo'shnilaridan bir kun kechikib boshladilar. Yangi oy ko'rinishi bilan boshlanadigan Ramazonda ayni mintaqada oyning ikki ayri kunda ko'ringan ko'rinmaganiga oid hech bir izoh bu yil ham berilmadi. Ammo Ozodlikning manbalariga ko'ra ayni Ramazon oyida ayrim ro'molli ayollar MX xodimlari tomonidan boshini ochib yurmasa pasportsiz qolishi bilan tahdid qilingan Toshkent shahar hokimining maxsus buyrug'i bilan poytaxt restoranlariga jamoat iftorliklarini o'tkazish haqida buyurtma olish taqiqlangan. Shu kabi bir qator xabarlarni olyapmizki, Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida Ramazon qanday o'tmoqda degan mavzuni belgilashimizga ana shu xabarlar turtki bo'ldi. Demak, dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan jonli muloqotda bir qator savollar o'rtaga tashlanadi. Siz roza tutdingizmi? Yozning ayni issig'ida qilinayotgan ochlik va suvsizlik salomatligingizga qanday ta'sir qilyapti? Ro'zaning tibbiyot nuqtai nazaridan inson salomatligiga ta'sir haqida nimalarni bilasiz? Siz ro'zador bo'lsangiz, ro'za tutmaganlarga qanday qaraysiz? Ramazonda qiymati yanada oshishi aytiladigan xayru sadaqangizni kimga berayotganingizdan xabaringiz bormi? Va shu kabi qator-qator savollarga dushanba kuni 21:05 da siz tinglovchi bilan birga javob izlanadi. Buning uchun esa Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling va ushbu muloqotda siz ham ishtirok eting. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastin bilan tinchlik muzokaralarini qayta boshlash Isroil uchun o'ta muhim strategik manfaat ekanini urg'uladi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning milliy xavfsizlik va tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz yakshanba kuni Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashadi. Yaponiyada o'tkazilgan saylovda bosh vazir Shinzo Abe boshchiligidagi koalitsiya nomzodlari parlamentning yuqori palatasidagi aksar o'rinlarni egallagani xabar qilindi. Yangi Zelandiyada 6.9 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Hozir esa qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Nelson Mandela saboqlari deb atadik. 18 iyul kuni butun dunyo Nelson Mandelaning tug'ilgan kunini nishonladi. O'z millati haq-huquqlari uchun kurashgani bois Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Nelson Mandela Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidentidir.
My name is Nelson Mandela.
They're not breaking any laws.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom.
The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government.
Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty?
My lord, it is not I but the government that shall plead guilty.
You will never leave here. You will never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had.
freedom. It is an ideal for which I am prepared to die. Shall we begin?
To'qson besh yoshga kirgan va shu yil boshidan beri kasalxonada qolayotgan Nelson Mandela uzoq kurashib, o'z xalqiga ro'shnolik keltirgan ulug' siyosiy arbob sifatida qadrlanadi. Mandela Janubiy Afrikadagi oq tanli aholiga ustunlik bergan apartheid tuzumini yiqitdi va turli irq va elatlar uyg'un yashaydigan demokratik davlat qurish uchun kurashdi. Bugungi qurultoyda o'zbeklarni ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur va ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'lboshchi bormi degan savol muhokamasini qilamiz. Bu savollar muhokamasida O'zbekistonda rangli inqilob tarafdori bo'lgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev, O'zbekistondagi eng keksa muxolif partiyalardan biri bo'lgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum suhbatdoshlarga. Shu bilan birga biz eshittirish davomida Shohida Yoqub bilan bog'laramiz, siyosatshunos va o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan siyosatshunos Bahodir Fayz ham Amerikadan turib biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi eshittirishimizdan oldin biz o'zbekistonlik professor Goga Hidoyatovga telefon qilib, mana shu Nelson Mandela haqida so'radik. Demak, Goga Hidoyatovni fikridan boshlasak eshittirishni.
Bu buyuk siymo, bu juda nodir, dunyo miqyosida eng bir nodir odamlardan timsol desa bo'ladi. Bu ajoyib inson, men ba'zi vaqtda shundoq lol bo'lib qolaman buni qilib. Qarang, 25 yil qamoqxonada yotib, keyin prezident bo'lib iqtidor o'tgandan keyin iste'fo beradi. Shuncha odam iltimos qilgandi, qarang prezident bo'lib. Men deydi 25 yil qamoqxonada men bu prezident bo'lish uchun yotmagandim deydi. O'shanda o'zi o'z xohishi bilan prezidentlik nafasidan ketdi va o'zi kamtarin o'yiga o'tib o'sha yerda yashayapti. Mana qarang, hozir ertalabdan kechgacha yo'da yosh bolalar faqat Nelson Mandela deb yurishdi. Happy birthday to you, baxtli tug'ilgan kuningiz deb. Butun dunyoda buni bironta raqibi yo'q, dushmani yo'q. Shunaqa bo'ladimi odam? 25 yil qamoqxonada yotib, kasal bo'lib chiqib, o'sha ilgarigiday kamtarin bo'lib yuribdi. Bu inson huquqi, inson xususiyatlarini timsoli desa bo'ladi. Har bir davlat arbobi shunday o'rnak olish kerak. Hech qachon bu prezident bo'lish bunga asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad qora tanli odamlarni baxtli va ozod bo'lishni asosiy mashaqqat qismi edi. Faqat shu, boshqa hech narsa kerak emas. Hozir kamtarin o'zi yashayapti. Buni faqat volontyor deydi, o'z xohishi bilan bunaqa borgan odamlar uni saqlab o'tirishibdi. Mana qarang,
bizaga nima saboqlari bor buni? Bizaga nima, bizani masalan markaz yoshidagi prezidentlarga nima o'rnagi bor buni?
Endi o'ziz bundan xulosa chiqarib oling. Chunki bu kam nihoyat nodir odamlardan desa bo'ladi. Tabriklayman bu odamni. Men bir Twitterga mana idealim deganda men aytdim, Nelson Mandela mana uchun timsol butun dunyoda.
Akademik professor Goga Hidoyatov Toshkentdan turib, Nelson Mandela meni timsolim, meni idealim deb aytdi. Domla biroz yanglishdi. Nelson Mandela 25 yil emas, 27 yil qamoqda o'tirgan. 1964 yilning 12 iyunida Nelson Mandelaning 7 nafar safdoshi bilan birgalikda bir umrlik muddat bilan qamoqqa tashlandi. U roppa-rosa 27 yil qamoqlarda o'tirdi va qamoqdan turib Janubiy Afrikadagi qora tanli aholining irqiy kamsitilishi va tengsizlikka qarshi uyushgan harakatiga rahbarlik qila oldi. Butun hayotimni Afrika xalqlariga bag'ishladim. Meni oliy maqsadim o'z xalqimni ozod, hur va ochiq demokratik jamiyatda yashashidir. Men zarur bo'lib qolsa, mana shu yo'lda albatta o'limga ham tayyorman degan edi Mandela. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chishi uchun kurash yo'li qanday bo'ladi? O'zbeklarning ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun o'z jonimni ham tikaman degan yo'l bosishi bormi? Mana shu savollarni qurultoyda muhokama qilamiz. Mana hozirgina Shohida ham qo'shildi bizni safimizga. Demak, Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, shu savol qanchalik dolzarb, ya'ni bugun?
Bu savol, bilasizmi, nafaqat bugun, har doim juda ham dolzarb, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga, ayniqsa O'zbekistonga. Masalan, chunki Nelson Mandela kabi odamlar, shaxslar balkim aslida bir marta tug'iladi va bu shunaqa shaxslar butun tarixiga, dunyo tarixiga katta ta'sir yetkazadilar. Afsuski, men masalan hozirgi Markaziy Osiyoda umuman olganda va ayniqsa O'zbekistonda shunaqa shaxsni ko'rmayman, ya'ni Nelson Mandelaga o'xshagan shaxsni ko'rmayman, hali balkim tug'ilmaganida. Lekin vatanparvarlar, ya'ni millatchilar, bu yaxshi ma'noda millatchilar, millatchi liderlar bor, ammo Nelson Mandelaga darajadagi yo'q.
Endi mana eshittirishimizda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni o'zgartiraman degan ikkita kuchni vakili o'tiribdi. Bittasi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka Oripov va yana bittasi O'zbekistondagi rangli inqilob tarafdorligini aytib kelayotgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir aka Choriyev.
Shubhasiz Nelson Mandela bu buyuk shaxs. Buyuk shaxs, biz albatta u kishini juda hurmat qilamiz va mana shu 95 yilligi yubiley bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Endi O'zbekistonga ko'chadigan bo'lsak, bilasiz, bir har qanday bir yetakchilar yoki qahramonlar birdan tug'ilib o'sib qolmaydi, uni vaqt tarbiyalaydi, vaqt davomida u ko'rinib boradi. Biz harakat qilamizki, kelajakda O'zbekistonda ham mana shunaqangi bir liderlar, yetakchilar ko'plab dunyoda keladi, o'zini ko'rsatadi. Agar men mana shu birdamlik xalq demokratik harakatini yetakchi rahbari sifatida agar o'zimni bir yaxshiroq tanishtirmoqchi bo'lsam, men mana shu O'zbekiston xalqini kelajagi uchun, ozodligi uchun jonimni ham berishga tayyorman.
Mana bor ekan, mana rahmat Bahodir aka. Endi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Otanazar Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum, Toshkentdan.
Labbay.
Demak, mana jonimni berishga tayyorman degan Bahodir Choriyev bor ekan o'sha O'zbekistonda. Mandela aytmoqchi, ozod, hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun. Sizni shunaqa bir nuqtai nazaringiz eshitsak endi shu masalada.
Nelson Mandela o'z hayotida amal qilgan qoidalardan ba'zilarini hozir men bir eslatib o'tmoqchi edim. Uni o'zi qoidalaridan bittasi, eng avvalo meni dedi yarim xudo darajasiga ko'tarmang. Men oddiy shu bor nuqsonlari bilan oddiy Mandela bo'lishni xohlayman degan bir nimasi bor. Yana bir nimasi, endi uni eng asosiy xususiyatlaridan bittasi, meni tushunishimcha 27 yillik qamoq uni ruhan sindira olmagan. Shunga taalluqli o'zini bir nimasi bor. Qiyinchiliklar, aziyat chekishlar ba'zi odamlarni yemiradi, ba'zilarini esa barpo qiladi, ya'ni yaratadi degan nimasi bor. Endi bizda o'zbek xalqida ham Mandelaga o'xshagan odamlar albatta bor, bo'lmasligi mumkin emas. Shuncha 30 millionlik aholini ichida liderlik qilishga ruhan kuchli, jismonan kuchli odamlar bo'lmasligi mumkin emas, bor.
Endi bundayda nima, Otanazar aka, men oddiy odam dedingiz, oddiy odamman, men yarim xudo emasman deb aytgan Mandela bu mashhur gapi. Shu ma'noda o'sha Mandela qilgan ishni nimaga shu o'zbek xalqidan chiqqan, masalan, siz qila olmayapsiz, Bahodir aka qila olmayapti, boshqalar qila olmayapti. Siz ham qamoqda o'tirdingiz, bir emas, ikki marta o'tirdingiz qamoqda. Lekin nimaga shu O'zbekistonni ozod, erkin, hur, demokratik qilishni imkoni bo'lmayapti? Mana 20 yil o'tdi, mana shu savolni tezgina bersam.
Endi nima, yana nimani Mandelani aytgan gapim, 27 yillik qamoqdan men minnatdorman dedi. Minnatdorchilik bildiradi. Qamoqda bo'lganim juda yaxshi bo'ldi dedi. Men shu qamoq davrida haliga e'tiborimni jamlashga, bir joyga, bir nuqtaga jamlashga o'rgandim, jamladim. Qamoqdan chiqqandan keyin e'tiborim tarqalayapti deydi. Endi shunaqa masalan mana Ahmadjon aka Adilov. Uni biz bir vaqtlar mana shu 3-4 yil avval O'zbekiston Mandelasi degan nimani ko'targanmiz. U ham 86-87-84 yil qamalgan Ahmadjon aka. Hozir mana 88 yoshga kirdi. Hali ham baquvvat. Men o'zim borib ko'rganim yo'q-ku.
Lekin nima yo'q, kurashni ko'rmayapmiz-da ota nazar ekan.
Kurashda unda kurashni nimasi maqsad boshqacha bo'lgan. Uni kurash yo'li hokimiyatni egallash emas, hokim siyosatning rolini u uncha yaxshi ko'tarmagan, balkim tushunmaganlikdandir. Balkim o'sha bilim kamlikdandir. Lekin haqiqat uchun kurashgan. U shuncha yil o'tirib hech qachon haqiqatdan chekiga chiqmagan va sen kechirim so'rab yoz ariza prezidentga deganda yozmagan o'sha odam. Bu ham katta jasorat. Endi mana Mandelaning yana bir haligi qoidasi, hayot qoidasi. Jasorat qo'rquv yo'qligida, hech narsadan qo'rqmaslikda emas. Jasorat uni qo'rquvni yengishda, yengib o'tishda, unisidan g'olib kelishda. Jasoratli odam deganda shu hech narsadan qo'rqmaydigan odamni aytmaydilar jasorat deb, deydi Mandela shunaqa deydi.
Ota nazar aka, mana Nelson Mandelaning 95 yoshga to'lgani munosabati bilan gapirgan AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton bu arbob faoliyatdan chiqadigan asosiy saboq haqida to'xtalib, Nelson Mandela kurashidan odam o'zini o'zi ozod qilmaguncha millatini ozod qila olmaydi degan saboq chiqadi, dedi Bill Clinton. Shu ma'noda boyagi savolimni takrorlamoqchiman, ota nazar aka, nima uchun rezultatga, ya'ni bir samaraga erisha olmadi masalan Erk demokratik partiyasi shuncha yillik kurashida?
Endi haligi Mandelaning gapini o'zini hali qoidasida shunday dedi: jamiyatni o'zgartirish odam o'zini o'zi o'zgartirishi qiyinroq undan, deydi. O'zini o'zi o'zgartirishi, har kim o'zini isloh qilishi jamiyatni o'zgartirishdan ham qiyinroq, deydi. Mani foydasi shunaqa Mandelani. Endi buni jamiyatni, mana bu rejimni, siyosiy tizimni o'zgarmaganini sabablari endi juda ko'p. Uni unda kimnidir ma'lum bir insonni ayblash ham juda qiyin. Lekin o'zgarish bo'ladi, albatta bo'ladi, o'zgaradi. Chunki bu borishda juda uzoq davom qilish mumkin emas. Chunki hozir hamma joyda haqiqatni ustidan yolg'on ustuvor kelyapti. Yolg'on ustuvor. Yolg'on ustuvorligi bu hech qachon yaxshilikka olib borishi mumkin emas. Endi shuni muhohali siyosat O'zbekiston 70 yil davomida qaram bo'lib yashab, siyosat nima deganini yaxshi siyosatchi odamlar bizda bo'lgan emas o'zi. Mustaqillikgacha siyosatchi odam bo'lgan emas. Hattoki davlatimiz, respublikamiz rahbarlarini ham siyosatchi deyish qiyin edi. Siyosat boshqa joydan, markazdan nima qilinardi, hamma vaqt berilardi.
Ota nazar aka, endi mana hozir eshittirishimizda o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan Bahodir Fayz ishtirok qilmoqda. Bahodir, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Assalomu alaykum.
Mana Nelson Mandela saboqlari, mana Bill Clinton aytib o'tdi bu saboqlar haqida. Shu ma'noda o'sha O'zbekistondagi bugungi ahvolda, masalan, o'zimizni o'zgartira olmagan muxolifat ham bir ayb hissasi bormi? Shuni bir nima qila olasizmi? Tahlil qila olasizmi, Bahodir?
Albatta, men Mandela haqida gapirganda butun suhbatdoshlarimiz aytgandek, ya'ni maqtovlar, masalan, gapirish mumkin, uzun-uzun gapirish mumkin. Mandelani Mandela qilgan, ya'ni buyuk shaxsiyat qilgan ham, masalan, o'zining matonati, sabri va e'tiqod iymoni. Ya'ni 27 yil qamoqda o'tirib, iymondan voz kechmaganligi, e'tiqodini kuchli bo'lganligi, bir narsaga qattiq ishonganligi. Endi usulga keladigan bo'lsak, masalan, men shu Clinton aytgan gapdan oldin usulini gapirmoqchi edim. O'zbekiston ma'lumki buni yana bir keyingi anaqasida ham ochilar bu mavzu. Mandela usuli, Mahatma Gandhi usuli, ya'ni buni butun jamiyatlarga masalan umumiylashtirish biroz noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bizda masalan O'zbekiston sharoiti yoki O'zbekiston jamiyatida O'zbekistondagi insonlarimiz, muxolifat a'zolarimiz har birini masalan Mandela sifatida ko'rgan bo'lardim men. O'zbekistonda shu muxolif bo'lish ham bir Mandeladek jasorat degan bo'lardi. Masalan, Mandelani o'zi ham shu kuni kecha Clinton bilan gaplashgan paytda Clintonga inson sizning hamma narsangizni olishi mumkin, oilangizni, bolalaringizni, butun sizga hayotda qadrli bo'lgan narsalarni, lekin sizni qalbingizni va e'tiqodingizni ololmaydilar deyapti. Mana ota-onam erkakga o'xshagan insonlar, Mamadali Mahmudovga o'xshagan insonlar. Men bularni biror Mandela sifatida ko'rardim, chunki e'tiqodini bu davlat hali ham ololmadi bularni. Clinton aytgani, inson o'zini ko'proq shu nima desa bu hur his qilish kerak, hur ma'noda, masalan, bu O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitlarimiz, siyosiy sharoiti, sotsial sharoiti, ijtimoiy butun sharoitlari farqli albatta. Bu O'zbekiston muxolifatini anaqasiga keladigan bo'lsak, vaziyatiga O'zbekiston muxolifatida, O'zbekistonda bugungacha 90 yildan bugungacha muxolifatda bir moddiy baza yo'q edi. Moddiy bazani bo'lmaganligi ham asosiy nuqsonlarimizdan biri albatta. Inson albatta o'zi oldin o'zgur qilish kerak, o'zgur hur bo'lish kerak. Ya'ni o'zi hur bo'lmagan, o'zi qorni to'q bo'lmagan odam davlatni, vatanni qanday qutqaradi?
Bahodirjon, xuddi shu masalada mana.
Qorni och odam o'ylamaydi.
Ha, mana Bahodirjon. Xuddi shu masalada o'sha moddiy asosini yaratishga uringan muxolifatchilardan biri mana Bahodir Choriyev bo'ladi. Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Siz ilk bor mana shu o'zingiz topgan pulingizni muxolifatga sarflab harakat qildingiz, lekin to'g'risini aytsak, samara kamroq bo'lmadimi? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi urindingiz, lekin samara chiqmayapti-da.
Qarang,
ota-onalarga kelib bergan savolni sizga ham beraman-da. Nega samara yo'qdi? Shuncha masalan.
Yaxshi, samara shuncha beraman, qarang. Avvalambor mana shu yaqinda bir davlat xalq demokratik harakati 10 yilligini kelasini nishonlamoqchimiz. Mana shu 10 yil ichida bir davlat xalq demokratik harakati bironta bir tashkilotdan yoki bironta bir davlatdan bir so'm yoki bir sent olgani yo'q. Hamma mablag'larni faollarimiz o'zini tashabbuslari bilan o'zlarini mana shu moddiy yordamlari bilan amalga oshiryapmiz. Hozirgi bugungi kunda O'zbekiston muxolifati ichida eng barqaror va eng iqtisodiy oyoqqa turgan bu bir davlat xalq demokratik harakati. Mana kuni kecha Vashingtonda o'tkazdik biz 7 ta katta trak bilan, ya'ni yuk mashinasi bilan 1.5 kilometr masofani San-Luisdan Vashington shahriga yurib keldik va elchixona oldida biz mana shu yuk mashinalarimiz bilan o'sha turib berdik. Butun bir o'sha katta ko'chalarni blok qilib, mana shu barcha e'tiborni O'zbekistondagi nohaqliklarga, adolatsizlikka qarata oldik.
To'g'ri, Bahodir aka, lekin shuni O'zbekiston ichida qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. O'zbekistondagi o'sha katta magistral yo'llarni to'ssangiz.
O'zbekistonning ichida, O'zbekiston ichida hali biz qilyapmiz va bundan ham katta tashabbuslarni tadbirlarni qilamiz. Men nima demoqchiman? Avvalambor Birlik xalq harakati partiyasi, El partiyasi, Ozod dehqonlar partiyasi, Quyoshli O'zbekistonim koalitsiyasi, birdamlik harakati rahbarlari, hammamiz beshalamiz bir o'tirib gaplashib olishimiz kerak O'zbekistondagi kelajakda qilayotgan qadamlar haqida.
Mana gaplashyapmiz, Bahodir aka, gaplashyapmiz. Mana Shohida ham biz bilan hozir, Shohida Yoqub, mana iddaolarni eshitdingiz. Sizning nazaringizda vaziyatni o'zgartirish uchun o'sha mavjud kuchlar, ayniqsa mana birdamlikni kuch quvvat yetadi deb o'ylaysizmi? Shohida. Masalan, O'zbekiston ichkarisida oq sharf o'ragan bilan O'zbekiston o'zgaradi deb o'ylaysizmi? Masalan, menda shubha bor.
Albatta, menimcha men aslan optimistman. Doimo kelajakka umid bilan qarayapman. Agar masalan, yaxshilab yaxshi plan ishlatilsa, ya'ni bunga intilish bo'lsa, bu eng asosiy narsa, ilhom bo'lsa, albatta har qanaqa planni amalga oshirish mumkin. Ham O'zbekistonizmni ham o'zgartirish mumkin. Mana qarang, Birmada qanaqa bayan milliy diktatura bo'lsa ham baribir rejim o'zgardi. Ya'ni bu Karimov rejimi baribir u doimiy emas. Shuning uchun albattaki o'zgaradi. Lekin menimcha hozirgi muxolifatda bo'lgan kuchlar bilan emas. Ularning menimcha bizdan muxolifatimiz o'zi eski kadrlar ko'p, yangi kadrlar yo'q deyarli. Ikkinchidan,
mana shu Bahodir yangi kadr emasmi mana? Bahodir Choriyev yangi kadr.
Yangi kadr. Lekin bu bir qism. Asosiy qismi bu o'zi eski kadrlar. Mana qarang, ancha yildan beri mana o'zimni ham eski kadr deb hisoblayman. shuning uchun menimcha hozirgi kuchlar bilan baribir hech qanaqa birlashma bo'lmaydi. Men o'sha ancha harakatlar bo'lgan, shu erk bilan birlik bilan birgalashish kerak emas. Bu zo'yo harakatlar. Yangi narsalarni agar plan bo'lsa, ishlab chiqinglar, kurashinglar. Shunaqa mani devizim shunaqa. Chunki ham shu birlashtirish, bir davrada o'tirish, muhokama qilish bu vaqt ketkazadi. Vaqtimiz kam. Shuning uchun agar iloj bo'lsa, birdamlik agar istasa o'zi qilsin. Boshqalar keyin qo'shilishadi.
Endi Shohida qarangda, mana velosiped ixtirohimasdan Nelson Mandela o'sha apartheidga qarshi kurashdi-da. Ya'ni bu qanday kurashdi? Bu rezultat, ya'ni samara bo'ldi-ku. Qanday bo'ldi shu narsa? Mexanizm.
Nelson Mandelaning kurashi u apartheidga, ayniqsa asosan apartheidga qarshi kurashdi. Apartheid, agar masalan Karimov rejimini apartheid rejimi bilan solishtirsak, apartheid rejimi u judayam qiyin, og'ir bir narsa. Ya'ni Nelson Mandela nafaqat apartheid, Yuqori Afrikada apartheid rejimi, lekin butun dunyo qarshi bo'lgan nimalarga, harakatlariga. Lekin baribir u o'zini ruhan shunaqa kuchli odam ediki, shunaqa uni katta iymon bo'ldi. Ya'ni hech qachon, masalan, men uni kitobni o'qidim, mani shu kitob juda ham ilhomlantirdi, bilasizmi? Bu meni hayotimda eng kuchli kitoblardan biri edi. Ya'ni u ko'rsatdi butun dunyoga, ya'ni bitta kishi apartheid rejimini ham o'zgartirsa bo'ladi. Odamlarga misol ko'rsatib, shu ruhan kuchli bo'lib, baribir ko'rashib, hech qachon shubha bilan qaramasdi, baribir bilardi, o'z maqsadiga erishadi va erishdi.
Shohida, endi mana Nelson Mandela qamalganida Shohida, mana 1964 yili Nelson Mandela qamalganida 7 nafar safdoshi bilan birga qamashdi uni. 7 ta safdoshi bor edi. Hozir 7 ta safdoshi bor odam muxolifatni ko'rmayapman-da men O'zbekiston borligida. Siz ko'ryapsizmi?
Men ko'rmayapman. Afsus. Nega menimcha boshqa bir harakatni nima qilish kerak? Chunki bilasiz, ayniqsa bizning harakatlarimiz, bo'lgan muxolifat harakatlarimiz demokratiya haqida gapirishyapti. Lekin ularning kamida deyarli mana birdamlik gapiryapti odamlarda shu iqtisodiy masalalar, odamlarning hayoti haqida, ya'ni konkret dasturlar haqida. Lekin menimcha, masalan, men hozirgi muxolifatni qarasam, ularning gaplarini eshitsam, shunaqa menda bir kichkina to'g'iladiki, ular odamlarning oddiy xalqi bilan hech qanaqa aloqasi yo'q, ham hukumatga aloqasi yo'q, ham muxolifatning asosiy muxolifatni aloqasi yo'q. Ya'ni odamlarni qiziqtiradigan narsalar haqida gapirish kerak. Shu qiziqtiradigan muammolariga bir muammolarni hal qilish uslubini topish kerak. Ya'ni konkret bir masalalar haqida gapirish kerak. Ashu demokratiya bu juda ham yaxshi bir narsa, oliy bir narsa. Lekin hozir odamlarning boshqa bir narsa ularni tashvishga solyapti. Ya'ni shu haqida, shu masalani ko'tarish kerak. Undan keyin xalq ham ko'tariladi.
Ota Nazar akadan so'rasak bu narsani, Ota Nazar aka, Oripov O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi muxolifat partiyasini Toshkentda o'tirgan bosh kotibi, shu ma'noda u kishini mavqei hammamizdan baland, ya'ni O'zbekiston ichkarisida o'tiribdi, tasannov kishiga. Ota Nazar aka,
labbay.
Tanqidlarni eshitdingiz-a?
Ya'ni eshitdim.
Ya'ni bir iqtisodiy muammolarni hal qilishga xalq bilan aloqa uzilib qolgan va eskirib qolgan, qarib qolgan degan gaplar aytilyapti-da endi.
Endi shu yerda men bir narsani bir aytib o'tmoqchi edim. Yaqinda, menimcha yaqinda o'tdi ya, tez kunlarda o'tadimi? Gandizmning Afrikaga kirib borganligining 100 yilligini nishonlashadi. Mandeladan ham oldin kirib borgan Gandizm, ya'ni zo'ravonlikka qarshi zo'ravonliksiz kurash usuli. Mandela ham shu usulga amal qilgan.
Mana Bahodir Fayz aytdiki, uncha yopishmaydi O'zbekistonda. Mana
lekin
bu usul dedi.
Mandela adashmasam 62-yinchi yilgacha shu usulga amal qilgan, keyin o'zi shaxsan o'zi rahbarlik qilib haligi Afrika Milliy Kongress partiyasida qurolli qanotini tuzadi. O'zi tuzadi. Yoshlardan iborat qurolli qanotini tuzib 62-yinchi yilda, 64-yinchi yilda qamaladi. Bu agar saboq deyilsa, shuni, shu mana shu holni saboq deyilsa, Bunu ham o'ylab ko'rish kerak, buni ham bir nimalarini har tomonlarini bir tahlil qilib ko'rish kerak.
Ota-onalar aka, esingizda bo'lsa, biz o'sha 2006-yil o'sha birinchi qurultoyimizda ham shu haqda gaplashgandik. Afsuski, El partiyasi bu umuman bu nima nozirdan kurash amal qilgani yo'q, har qanaqadir bir tashkilotda tuzilib, qanaqadir bir haligi kurash usullarini e'lon qilib yurdi. Afsuski, mana shu 7.5 yil vaqt erk uchun shundoq nima deydi, o'rinsiz o'tib ketdi.
Yo'q, ayblovni aniqlashtirsak, demak,
mana qarang,
agar shoshmang, men fikrimni aytolayman. Agar biz mana shu O'zbekistondagi Karim rejimini agar biz yaxshiroq bir o'rganadigan bo'lsak, bu dunyoda aslida eng ojiz diktatura. Juda ojiz. Uni ojizligi nimada? Xalq uni qo'llamaydi. Amaliy qadam o'tishimiz kerak. Amaliy qadam o'tmasak bo'lmaydi. Vaqt o'tiveradi.
Nima bu amaliy qadam? Qanday qadam, Bahodir aka? Aniq ayta olasizmi?
Harakat ishlayapmiz, ishlayapmiz. Nima deysiz?
Qanaqa amaliy harakat, ya'ni mavjud rejimni qanaqa ag'darasiz, qanday amaliy harakat bilan?
Yaxshi, unda diqqat bilan eshiting. Yaqinda men BBC'ga mana shu O'zbekistonda rangli inqilob bo'ladi degan bir intervyu bergandim. O'shada aytib o'tdimki, biz muxolifat o'tish yo'lida biz tiqilib qolganmiz. Biz ikki qadam orqaga siljishimiz kerak, orqaga qadam qo'yishimiz kerak. O'zimizga yagona liderni saylab olishimiz kerak. Sanjar Umarov bo'ladimi? Muhammad Solih bo'ladimi? Abdurahim Po'latov bo'ladimi? Nigora Hidoyatova bo'ladimi? Men o'zim nomzodimni olaman. Mana shu to'rtalasidan bittasini biz umumiy muxolifat lideri sifatida biz saylashimiz kerak yoki tayinlashimiz kerak. Kelishilgan holda.
Bahodir Choriyevning fikrlari, demak, Bahodir Choriyev nozo'ravon rangli inqiloblar bilan O'zbekistondagi rejimni almashtirmoqchi. Mana undan oldingi suhbatdoshimiz Otanazar Oriyev Toshkentdan turib, demak, Mandela saboqlari haqida gapirar ekanmiz. Mandelani o'sha qurolli qarshilik harakat qilganini ham e'tibordan soqit qilmasligimiz kerak dedi. Bahodir Fayz bir muxolifat tarixini o'rgangan shaxs sifatida, mana Amerikada agar tashqaridan tajovuz bo'lsa, odam o'zini qurol bilan himoya qilishi mumkin degan huquq bor amerikaliklarda, bahsli bir huquq. Lekin shu borada sizning fikrlaringiz, Bahodir?
Masalan, Mandela o'rnagi, Mandela misoli, Mahatma Gandhi misoli, nozo'ravonlik yo'li bilan hokimiyat uchun kurashish yoki o'sha diktatorlik uchun kurashish. Bu hamma joyga buni tatbiq qilib bo'lmaydi, chunki masalan O'zbekiston deylik, siyosiy tarixga qaraydigan bo'lsak, siyosiy ixtilollarni, siyosiy qo'zg'alonlarni mashru qiladigan, ya'ni bir anaqa qabul qilinadigan zaminga o'tkazadigan nima? Bu hokimiyatga kurashilgan paytda usulni, ya'ni qurolli bo'lishi mumkin, qurolsiz bo'lishi mumkin va hokimiyatga sizga boshqa imkonlarni bermasligi, ya'ni hokimiyatdagi kuchlarni, bugun O'zbekistondagi diktatura deyilik, bugun Liviyadagi Qaddofi rejimini, ag'darilgan Qaddofi rejimi deyilik, bularni sizga saylov haqqini bermasligi. Ya'ni siz agar uni saylov haqqingiz, saylov imkoningiz bo'lmasa, bugun O'zbekistonda qog'ozdagidek emas, haqiqiy saylov imkon. Bu o'zida o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar qurol qo'liga qurol olishi mumkin.
Demak, qurolli qarshilikni ham siz e'tibordan soqit qilmaysiz, Bahodir Fayz.
Yo, usul har qanaqangi usul bo'lishi mumkin. Endi birlashish degan tafsilotga keladigan bo'lsak, O'zbekiston muxolifati, O'zbekistonda yakkayu bir o'sha muxolifatchilar bor, lekin O'zbekiston muxolifati yo'q. Va buni o'zi tashqarida uni birlashgan bilan u birlikdan erk yoki birdamlikchi choriy birlashgani bilan hech qanaqa o'zgarmaydi hech narsa. O'zbekistonda muxolifatchilar bor, muxolifat yo'q. Va O'zbekistonda kelajak, balki kelajak avlod buni bir yumshama bilan bir sekin o'tishda jarayoni bilan yangi bir muxolifat kuch kelib chiqar. Lekin hozir man masalan muxolifatchilarni ko'ryapman, lekin muxolifatni, tashkilotni ko'rmayapman. Bu to'rtta tashkilotni birlashtirganingiz bilan o'zi 000 dan nima tug'iladi o'rtaga?
Ancha pessimistik fikrlaringiz bor. Endi Bahodir Fayz, bu sizning fikrlaringiz, rahmat. Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, sizniki qanday endi? Mana Bahodir Fayzning fikrlariga qo'shilasizmi? Kurash uslublari.
Men ayniqsa shu 0-0 bilan solishtirganda 0 bo'ladi. To'g'ri aytdi Bahodir aka. 0-0, chunki tashkilot o'zi aslan yo'q. Tashkilot, ya'ni demak, g'arbiy tushuncha tashkilot, professional bir narsa, o'z apparati bilan, sekretariati bilan, ya'ni programmalar bilan, press-klubasi bilan yo'q shunaqa narsa. Afsus, haligacha shu muxolifatimiz shuncha yildan beri O'zbekiston tashqaridan o'tsa ham baribir shunaqa bir professional tashkilotni tashkil qila olmadi. Bu eng yomon narsa.
Endi Nelson Mandelaga havas qilib o'tiramizmi? Yaxshi kurashdi, o'zini xalqini ozod qildi, qachon biz ham ozod bo'ladi deb havas qilib o'tiraveramiz. Qachon bizdan chiqadi shunaqa yo'l boshchilar? Bormi shunday?
Shunaqa intiluvchilar bor, lekin ularni organizatsiya qilish kerak.
Rahmat Shohid Yoqub fikrlari edi. O'zbekistondagi jurnalist hozir Londonda istiqomat qiladi. Demak, dunyodagi millionlab elsevarlar yo'lboshchisi, ozodlik va demokratiya uchun sinmas kurashchi Nelson Mandela saboqlarini ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qildik. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chish uchun kurash yo'li qanday bo'ladi degan savol-javoblarni muhokama qildik. Ayni paytda o'zbeklarning ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'lboshchi bormi degan savol ochiqligicha qoldi. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
My name is Nelson Mandela.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.